Já, og svo var nú, já, já, svona gekk þetta nú til og svo náttúrulega kom nú slátturinn og, og það var byrja náttúrulega alltaf að tún, og byrja að slá heima við bæina, túninu. Já, það var venjulega byrjuðu menn slátt þarna í sveitin á laugardögum. Það þótti alltaf svo heilla dagur laugardagarnir til lukku. Og svo þegar að túnaslátturinn var búinn þá var náttúrulega alltaf haldin töðugjöld sem kallað var. Og þá var nú alltaf breyting af mat og betri og og sem að fólk fekk og, og það var alltaf á hverju einasta heimili og svo þegar það var nú sláttunum búin og haustin og þá var það hérna þá var það slagur kallaði alltaf slagur hvort það væri búið að halda slaginn það var í sláttulokin og þá var venjulega lóg og kind og gefið nýtt kjöt og súpa með róun tilheyrandi og úti og það var nú tótti nú aldeilis herramarsréttur að fá það svona nýmiti því að það var nú ekki á hverjum degi í þá daga að fá nýtt svona kjöt og súpu með öðru góðu tilheyrandi